Татарстанның әгерже районындағы көрнекле Ижбуби мәктәбіне дә ябылу қорқынышы яны. Оптимальләштіру шауқымын сылтау итеп, әгерже районының данлықлы Ижбуби мәктәбін дә жиңел қолдан ябып қоярға мүмкіндер. Бубы мәктәбі язмышы нишек болар? Онда Азатлық радиосы хәбәршісі Саша Долгов болып қайтты.
Мәгърифәтче бер туган бубыйлар белән бәйле булган, аларның музее эшләп килгән данлыклы Ижбуби мәктәбен ябу турында йөргән сүзләр Казан җәмәгатьчелегенә дә килеп иреште. Авыл халкы мәктәпне саклап калу өчен журналистларга да мөрәҗәгать итте. Шуннан соң 10 журналист, Бөтендөнья татар конгрессы һәм татар яшьләре җыены вәкилләре, бер туган бубыйлар тарихын өйрәнгән Галимә Альпы Мәхмүтова Әгерҗе районына Ижбубыйга хәлне тикшерергә халык һәм җитәкчеләр фикерен тыңларга чыгып киттек. Удмуртия Республикасы кырыенда урнашкан Ижбубый авылы халкы мәктәпне саклап калу өчен төрле оешмаларга хатлар, мөрәҗәгатьләр язып кына калмыйча, татар авылларында мәктәпләр ябылу проблемын бөтен Татарстанга ишеттерәсе килә, бигрәк тә югарыдагы түрәләргә. Бүген Бубый мәктәбендә 87 бала белем ала. Аларны 22 укытучы укыта. Мәктәптә яш укытучылар да байтак, моның үз сәбәбе дә бар. Авылда яшьләргә ипотекага йортлар сала башлаганнар. Хәтта яңа урамда барлыкка килгән. Ижбубый мәктәбендә шулай ук Кудаш, Ижбәки авылы балалары да укый. Барлыгы 7 укытучы 35 бала күрше авыллардан килә. Башлангыч сыйныф һәм биология бүлмәләрен заманча технологиялар белән дә җиһазландырганнар. Мәктәп мөдире Илмира Маннапова сүзләре белән әйтсәк, алга таба эшләргә мөмкинлекләр бар. Әмма Мәскәү кушуы белән БДИ-ны урысча гына тапшырганга күрә, 9-нчы сыйныфтан башлап математика, физика һәм химияны өлешчә урыс телендә укыта башлаганнар. Шунысында әйтик, укучылар имтиханнарны яхшы тапшыра икән. Күрсәткечләре районныкыннан югарырак, әмма моны һич кенә дә 1-2 фәнне урысча терминнар белән укытуга кайтарып калдырырга ярамый. Беренче чиратта белемле укытучылар сорала. Быел Бубый мәктәбен 3 көнә укучы тәмамлый. Дөрес, яңа уку елында 1-нче сыйныфка 10 бала килергә тора. Аннан соң да мәктәп яшына җитеп килүче балалар күп. Бубый авылы җирлеге башлыгы Рәсим Закиров сүзләренчә, Бубый һәм аңа караган Ижбәйкидә 1 яштан алып 7 яшкәчә булган 104 бала бар. Димәк, бу авылны бетерергә ашыгырга, мәктәпне ябып куярга җыенырга ярамый. 83-нче федераль канун нигезендә авыл җирләрендә бер сыйныфта 14, шәһәрдә 25 бала булырга тиеш. Һәм балалар укытучылар санына карап, мәктәпне тотарга акча бүлеп бирелә. Ни кызганыч, хәзер күп мәктәпләр бу санны тутыра алмый. Соңгы елларда Татарстанда мәктәпләрне камилләштерү, тиешле балалар санын тутыру өчен программа әзерләнә. Әгерҗе районы да берничә вариантта программа эшләп биргән. Аны хәзер республиканың финанс министрлыгы карый. Әмма Татарстан мәктәпләрен камилләштерү, дөресен әйткәндә, мәктәпләрне бер-берсенә кушып кына мәсьәләне хәл итү шактый кыйбатка төшә. Балаларны бер авылдан икенчесенә йөртергә автобуслар алырга, юллар салырга кирәк. Әгерҗе башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Римма Гыйльметдинова әйтүенчә, район җитәкчелеге финанс министрлыгына берничә программа әзерләп биргән. Аның берсендә Ижбубый мәктәбенә оптимальләштерү янамы икән.
Республика органнарына биргәндә сез Ижбубый мәктәбенең нинди урын алганын әйттегезме, күрсәттегезме?
Мин әйттем бит, несколько вариантов. Значит, есть вариант, где Ижбубы вообще не задействованы. Мы тогда уходим там ряд школ из исторических ресурсов. Исторический момент там хорога, барбызна директора, да, тоже мектеп шунды. А ларбызна кармай.
Шунды мектеп башка Татарстанда юк.
Ну, Татарстанда.
Гумен Татар халкында юк шунды мектеп башка. Сез башка мектеп.
Для каждого директора школы, для каждого жителя его школы
подготовлены.
Все хорошо, хорошо. Значит, вот я и говорю. Значит, программа не вошла в школу, и мы подошли к 52%, мы отошли от компенсации.
Мәктәп программага кертелмәде, ләкин без компенсациясыз калдык. Мәктәпкә тотылган 50% акчаны үзебезгә табарга кирәк. Мәсәлән, Бубый мәктәбен тотарга 7 миллион сум акча сорала. Ягъни Әгерҗе районы хакимияте мәктәпне саклап калу өчен елына 3 миллион ярым сум акча табарга тиеш була. Бу бик четрекле хәл. Ижбубый кебек мәктәпләргә бюджеттан акчаны күбрәк бирергә кирәк. Бу мәсьәләне җыелышларда да әйтәбез, әмма саклап калынган һәр мәктәпкә район хакимияте 3.5 млн сум акча таба алмый.
Для нас это не пассивно, это наш бюджет.
Диде Римма Гыльмэддинова. Бубы мәктәбе ябылған ұшырақта балаларыны 35 шақырымда орнашқан терси, яки әгіржінің өзіне елтәшеклер. Дүріс район өзәгі бубыдан 5 шақырымдағына орнашқан, әммә терсиде де әгіржіде де балаларыны орыс мәктәбләрі күті. Шынки әгіржі өзәгіндә 20 ил дуамында татар мәктәбі ашқанлары юғалы. Демәк, бубы балалары татаршада оқымаяшақ, милли мұхиттен дә мәхрүм қалашақ. Бу проблем район хакимиятендә борышы. Шулай да әгірже башлығы урынбасары Ришат Нурисламов, Татарстан жетекшілері бубы мәктәбі язмышына битараф болмас деп ышана.
Өзім татар халқында бүтін бармақтарды тегістігіл деген бар. Емінер бұл тегістігіл дегеннен Татарстанда бірген әмәттір бүтінді. Шындай бой история дегенде. Шының үшін ол бар бар. Район ғағына қолмас деп өлемін ауырлаған. Республика бар бар.
Диде Ришат Нурисламов. Әммә бубы мәктәбен саклау кирәклеге турындагы хатка мәгариф министрлыгы мәктәп район хакимияты карамагында дип кенә җавап биргән. Район башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов, әгәр мәктәпне ябу мәсьәләсе килеп туса, югарыдагы җитәкчеләргә халык исеменнән хатлар язарга җыенуларын белдерде. Дөрес, җирле җитәкчеләр әлегә мәктәпне ябу карары чыкмаган дип халыкны тынычландырып тора. Әммә ни өчендер ябыла калганда монда коррекцион мәктәп Штрабыз деген программ инде әзер. Шулай да район башқарма комитеты жетекшісі урынбасары Римма Гыльмэддинова финанс министрлығына жіберілген сұңғы вариантта бубы мәктәбі оптималләштіруға ләкме деп ышандырды. Хәзер шунысын ашық айтып була. 2013 елға қадар мәктәп дәулет ақшасына яшәсә, аннан соң мәктәпкә компенсация бирелмәячәк. Ул үз көнен үзе күрергә акча табарга тиеш булачак. Район хакимияте ярдәм итәрме? Алар инде моңа җавап бирде. Бу әгерҗе хакимияте көченнән килми. Шуңа район хакимияте башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов журналистларга бубы мәктәбе мәсьәләсен районда гына түгел, ә республика җитәкчеләре дәрәҗәсендә күтәрергә киңәш итте. Чөнки бу хәл бөтен республикада бара.
Проблема бит, республика уровень. Хәзер сөйләсәм дә, фото ни телевидение, ни матбугат чараларында, ни газеталарда бу вопрос глава күтәреп чыгармаган. Менә республика урынында нишләп кошылмыйсыз?
Әммә республика җитәкчеләре җирле түрәләр аваз салганда гына бубы мәктәбенә ярдәм итәчәк. Ширин яшергән үлгән дигәндәй, халыкны тынычландырып, проблем барлыгын белдерми утырудан мәгънә юк хәзер. Авыл мәчете имам хатыйбы Куддус Сәләхиев та мәктәпнең ябылу ихтималы турында ишеткән.
Кыйын инде, ябылмасын инде, бәт. Бәт инде, нәрсә, мин җаңалык ашамыш дип. Әйтәләр бит, мәктәп бетте, ул бетте, дип.
Гомумән, бубы мәктәбе ябыла дип бөтен халык шаулаган. Бу турыда район җитәкчеләре катнашында узган авыл җыенында Айдар Халиуллин белдерде.
Бу заманның бөтен дөнья шаулады бубы мәктәбе бетә дип. Сигертәмен? Аның җавабын сигерәк бар микән? Менәхә аны белергә беренчедән.
Мәктәп ябылу дигән сорау тормый. Бүгенге көндә мәктәбебез эшләячәк. Ну, рәсемгә иштә әйтеп китте бит инде. Мәктәп бит иң зур бай тарихы булган мәктәп. Республика күләмендә аның башы инде 1781 елда башлана. Традицияләрне әйбәт дәвам итә мәктәп коллективы бүгенге көндә. Балаларын тәрбияләү буенча результатлары тоже әйбәт. Олимпиадаларда, конференцияларда, районда булган, республикада булган конференцияларда барсында да катнашып, призлы урыннарына яулап алып баралар. Шунысы куанычлы дип әйтәсем килә. Быелгысы елда 88, кара 87-ге калган инде, бер төрле күчеп китте. 87 бала укыса, икенче елга прогноз буенча анда 95 бала булырга тиеш. Рәсемдә һич тә әйтеп киттем, что туучылар саны, үлүчеләр санына караганда артарак дип. Шулай булгачтан бу зур тарихы булган, бүгенге көндә бик әйбәт эшләп килә торган мәктәп. Ябылмас дип ышанабыз. Бүгенге программада андый сорау бүгенге көндә тормый.
Ләкин деп жауап берді халыққа Әгірже районы башлығы орынбасары Ришат Нұрисламов. Бір туған бубыйлар нәсілі тарихын үйренген ғалиме Альты Махмутова 2011 жылда ауылға зор юбилейға келерге жиынған бола. Бұйыл бубый мәдресесі ашылуға 230 жыл тула. Әмме ғалиме 2010 жыл ақырында мәктепнің ябылу ихтималы хабарын ішетті. 1911 жылының февралында патша жандармнары стражниклары бубый мәдресесін ябып қоюға 100 жыл тулғанда мәктеп ябылу қорқыны шекеліп баса. Тарих башта фажиға, аннан күлкі болып қабатлана көресің.
Мен шушы фарсыны ішлетмес кейді, ескелді кірмес кейді. Біз мұнда жиылып келдік, 10-ден артық журналистлар, мені де олар өзілері білен ерттілер. Йол ауыр болса да, мен сразу келерге ризалығымды бірдім, сұрашып та тұрмадым. Мен де еш білән, нәрсе білән, өз көзім білән көріп, өз құлағым білән ішетіп көйтім деген нәрсе қыласы. Ләкен келгенде бек зау ойланып келдім. Юбилей орнына матән жиынына ләкмәлім екен. Дұрыс бізді жетекшілер тұншыландырдылар. Қойдан ішіп түгіз аңды, ана аңды сөзің болғаны да ек дейділер. Ләкен Қазанында министрлықларда да сөйлейлер, бүтін ұйышмаларда да сөйлейлер. Шуңа көрі журналистлар жиылып келділер, әгер де сіз ауылығызның тарихын ұнытырға тілемесіз екен, мені Айдар әфенді тәрдім ясады. Бүтін ауыл жиылы есімінің, сіз әлбәтті Татарстан үкіметіне де, министрлықларға да мұрежағат етерге тиешсіз. Біз ғалимнер, әм біз журналистлар, сіздің бұл башланғышығызына контрол астына алармыз. Шуны ғана әйті алам. Әгер де сіз өз башланғышығыз білен ішілемесеңіз, сіздің үшін бір кімде бір нәрсе де ішілемейші. Мен ерігіне жетмей ол, яки журналистлар жазуғына жетмей. Сіз нәрсе тұпыршынасыз, ауыл халқы нәрсе жүлі, ауыл халқы нәрсе ойлы, оларға нәрсе керекмеймін дейді.
Деп шығыш ясады халық алдында Альты Махмутова. Татарстанда оптималлаштыру сиясәт арқасында ябылған мәктәпләрнең түгел саны да юк. Халык дәшмәгән җирдә мәктәпләр гел ябылып тора. Ижбубый мәктәбе проблемын тирәнтен аңлаучылар халык җитәкчеләргә мөрәҗәгатьләр язмасы әлеге белем йортын да күптән ябып куярлар иде дип саный. Димәк, халык сүзенең әһәмияте бераз булса да бар әле. Шуңа күрә мәктәпләренә ябылу куркынычы янаган авыллар мәктәпкә юзак салганчы ук мәсьәләне республика дәрәҗәсенә күтәрергә тиеш. Удмуртия чигендә яшәгән, саф татар әдәби телендә сөйләшкән, мәктәпләренә Каюм Насыри бүләге бирелгән Ижбубый халкы моңа ачык мисал. Гомумән, соңгы елларда бигрәк тә татар мәктәпләре күп ябыла, кыскартыла, кушыла. Кайбер мәгълүматларга караганда, соңгы 3 елда 175 татар мәктәбе ябылган.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ижбубый мәктәбендә хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.